My dear brothers and sisters,
mga minamahal ko mga kapatid, habang nakatira kami noon sa Africa, huminga ko ng payo kay Elder Wilford W. Anderson ng 70 tungkol sa pagtulong sa mga banal na namumuhay sa kahirapan. Kabilang sa mapambihirang ideyang ibinahagin sa akin ay ito. Kapag mas malayo ang kaugnayan na nagbibigay at nang tumatanggap, lalong nagiging mapaghanap ang tumatanggap. Ito ang batayang prinsipyo ng welfare system ng simbahan. Kapag hindi na matugunan ng mga miyembro ang kanilang sariling pangangailangan sa kanilang pamilya, sila unang lumalapit. Pagkatapos kung kailangan, maaari silang humingi ng tulong sa lokal ng mga lider ng simbahan. Ang mga miyembro ng pamilya at lokal ng mga lider ng simbahan ang nakakaalam kung anong kailangan nila na madalas din na nasa gayong sitwasyon at alam nila kung paano tutulong. Dahil sa lapit ng kaugnayan nila sa mga nagbibigay, ang mga tumatanggap ng tulong ayon sa parang ito ay mapagpasalamat at hindi masyadong mapaghanap. Ang konseptong kapag mas malayo ang kaugnayan ng nagbibigay at nang tumatanggap, lalong nagiging mapaghanap ang tumatanggap, ay may matinding espiritual na aplikasyon din. Ating Ama sa Langit at Kanyang Anak na si Yesu Kristo ang mga tagapagbigay. Kapag lalo tayong lumalayo sa kanila, lalo tayong naghahanap. Naisip natin na dapat lang tayong tumanggap ng biyaya at may utang silang mga pagpapala. Tumitingin tayo sa paligid, nagaanong di pagkapantay-pantay at nagagalit, nasasaktan ng kalooban sa inakalating di makatwiran. Bagamat ang di pagkapantay-pantay ay maliit lamang o nakababahala na, kapag malayo tayo sa Diyos, kahit ang mga munting hindi pagkakapantay ay tila malaki. Pakiramdam natin ay obligasyon ng Diyos na ayusin ang mga bagay-bagay at ayusin ito ngayon din. Ang kaibang nagagawa ng distansya ng ating kaugnayan sa Ama sa Langit kay Hesukristo ay inilarawan sa aklat ni Mormon sa malaking pagkakaiba ni Nephi at ng kanyang mga kuya na sina Laman at Lemuel. Si Nephi may matinding pagnanais na malaman ang mga hiwaga ng Diyos dahil siya ay nagsumamo sa Panginoon at lumambot ang kanyang puso. Sa kabilang banda, sina Laman at Lemuel ay malayo sa Diyos. Hindi nila siya kilala. Tinanggap ni Nephi ang mga gawain ng walang reklamo. Ngunit sina Laman at Lemuel ay bumubulong-bulong sa maraming bagay. Ang pagbubulong-bulong ay ang halimbawa sa banal na kasulatan ng pagmamaktol ng bata. Nakatala sa banal na kasulatan na sila ay bumulong-bulong sapagkat hindi nila nalalaman ang mga pakikitungo ng Diyos na siyang lumikha sa kanila. Dahil malapit si Nephi sa Diyos, nakilala at pinahalaga niya ang magiliw na awa ng Diyos. Sa kabaligtaran na makita ni Laman at Lemuel na pinagpapala si Nephi, sila ay napo sa kanya dahil hindi nila naunawaan ang pakikitungo ng Panginoon. Para kina Laman at Lemuel ang biyayang natanggap nila ay marapat lamang at galit pa sila sa pag-akalang dapat mas marami pa silang matanggap. Tila ang tingin nila sa mga biyayang natanggap ni Nephi ay mga kamalang ginawa laban sa kanila. Ito ang halimbawa sa banal na kasulatan ng pagkasipayo dahil kulang ang natatanggap mo. Si Nephi na nanampalataya sa Diyos para may sagawang pinagagawa sa kanya. Bilang kabaligtaran, sina Laman at Lemuel na matitigas sa mga puso ay hindi lumapit sa Panginoon na siyang nararapat. Tila pakiramdin nila obligasyon ng Panginoon na sagutin ang mga tanong na hindi nila itinatanong. Walang ipinaalam na gayong bagay ang Panginoon sa amin, ang sabi nila. Ngunit hindi man sila nagtanong. Ito ang halimbawa sa banal na kasulatan ng pag-iinsulto at pagdududa sa katotohanan. Dahil malayo sila sa tagpagligtas, sina Laman at Lemuel ay bumulong-bulong, naging palaway at walang pananampalataya. Nadama nila na hindi patas ang buhay at marapat lang silang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kung tutusin dahil malapit siya sa Diyos, malamang na natanto ni Nephi na hindi maging patas ang buhay kay Hesukristo. Bagamat talagang walang kasalanan, ang tagapagligtas ang daranas ng pinakamatinding pagdurusa. Kapag mas malapit tayo kay Hesukristo sa isip at naisa ng ating puso, lalo nating mapapahalagahan ang kanyang pagdurusa. Lalo tayong magpapasalamat sa biyaya at pagpapatawad at mas gusto natin magsisi at maging tulad niya. Ang ating distansya sa Ama sa Langit at kay Hesukristo ay mahalaga. Ngunit ang tinatahak nating direksyon ay mas mahalaga. Mas nalulugod ang Diyos sa mga makasalanan na nagsisisi na sinisikap na lalong mapalapit sa Kanya. kaysa sa mga taong mapagmalinis at mapaghanap ng kapintasan na gaya ng mga pareseyo at eskriba noon ay hindi natatanto kung gaano nila kailangan ang magsisi. Nung bata pa ako, inawit ko isang Swedish na awiting pamasko na nagtuturo ng simpleng ngunit makapangirang aral. Ang paglapit sa tagapaglitas ang sanhi ng ating pagbabago. Parang ganito ang mga titik. Sa araw ng Pasko, sa sabsaban nais ko magtungo, kung saan ang Diyos sa gabi ay nakahiga na sa dayami. Napakabuti ng inyong hangarin na sa lupa ay bumaba. Ngayon, ayaw kong sayangin sa pagkakasala ang aking pagkabata. Jesus, ikaw ay aming kailangan. Ikaw na kaibigan ng bata. Ayaw kong ikaw ay malungkot pa sa muli kong pagkakasala. Kapag mapagkunwari tayo na naroon tayo sa sabsaban sa Bethlehem, kung saan ang Diyos sa gabi ay nakahiga na sa dayami, mas ituturing natin ang tagapagligtas na isang regalo mula sa mabait, mapagmahal na Ama sa Langit. Sa halip na madamang marapat lang na tanggapin natin kanyang mga pagpapala at biyaya, hahangan natin mabuti na hindi na malungkot pa ang Diyos. Ano man ang ating kasalukuyang direksyon o distansya sa Ama sa Langit at kay Hesukristo, mapipili natin bumaling sa Kanila at mas lumapit sa Kanila. Tutulungan nila tayo. Gaya na sinabi ng tagapagligtas sa mga Nefita, kasunod ng kanyang pagkabuhay na maguli. At isinugo ako ng aking Ama upang ako ay pako sa krus. At matapos na ako may pako sa krus, upang mahikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin. At sa dahilang ito, ako ay pinako. Kaya nga, alinsunod sa kapangyarihan ng Ama, ay hihikayatin ko ang lahat ng tao sa akin. Para lalong mapalapit sa ating tagapagligtas, kailangan nating dagdagan ang ating pananampalataya sa Kanya, gumawa ng tuparin ng mga tipan, at mapasa atin ang Espiritu Santo. Kailangan din tayong kumilos ng may pananampalataya na tumutugon sa espiritual na patnubay na natatanggap natin. Lahat ng elementong ito ay nagtatagpo sa sakramento. Tunay na pinakamenal paraan na alam ko na mas mapalapit sa Diyos ay ang marapat na makibahagi sa sakramento bawat linggo. Isang kaibigan namin sa South Africa ang nagbahagi kung paano niya ito natanto. Nung bagong member pa lang si Diane, dumalo siya isang branch sa labas ng Johannesburg. Isang araw ng Linggo, habang nakaupo siya sa kongregasyon, dahil sa disenyo ng chapel ay hindi siya nakita ng deacon na ipinapasa ang sakramento. Nainis si Diane pero hindi siya kumibo. Napasin nito ng isa pang member at pinanggit ito sa branch president pagkatapos ng meeting. Nang magsimula ang Sunday School, dinala si Diane sa silid na walang tao. Isang priesthood holder ang pumasok. Lumod siya, binasbasa ng kaunting tinapay at inabutan siya ng isang piraso. Kinain niya ito. Muling lumod ang lakit, binasbasa ng kaunting tubig at inabot sa kanya ng muting baso. Ininom niya ito. Pagkatapos, may dalawang bagay na agad pumasok sa isipan ni Diane. Una, ginawa niya, yung priesthood holder, ito para sa akin. At pagkatapos, ginawa niya ang tagapagligtas, ito para sa akin. Nadama ni Diane ang pagmamahal ng Ama sa Langit. Dahil sa pagkatanto ng sakripisyo ng tagapagligtas ay para lang sa kanya, nadama niyang malapit siya sa Panginoon at lalo pa niyang hinangad na manatili ang damdamang ito sa kanyang puso, hindi lamang sa araw ng Linggo kundi sa bawat araw. Natanto niya na kahit nakaupo siya sa kongregasyon para makibahagi ng sakramento, ang mga tipan na sinasariwan sa bawat Linggo ay kanya lamang. Ang sakramento ay nakatulong at patuloy na nakakatulong para madaman diyan ang kapangyarihan na pag-ibig ng Diyos, makilala ang kamay ng Panginoon sa kanyang buhay at lalo pang mapalapit sa tagapagligtas. Sinabi ng tagapagligtas na ang sakramento ay kailangan sa espiritual na pundasyon, sabi niya. At ibinibigay ko sa inyo ang mga kutusan na gawin ninyo ang mga bagay nito, makibahagi sa sakramento. At kung lagi nyo gaganong bagay nito, ay pinagpala kayo, sapagkat kayo ay nakatayo sa aking bato. Ngunit sino man sa inyo ang gagawin ng labis o kulang kaysa rito, ay hindi nakatayo sa aking bato, kundi nakatayo sa saligang buhangin. At kapag bumuhos ang ulan at ang mga buha ay dumating at ang hangin ay umihip at humampas sa kanila, sila ay babagsak. Hindi sinabi ni Jesus na kung bumuhos ang ulan, kung dumating mga baha, At kung umihip ang mga hangin, kundi ang sabi niya, kapag walang hindi darana sa mga hamon sa buhay, kailangan nating lahat ng kaligtasan na nagmumula sa pakikibahagi ng sakramento. Sa araw ng pagkabuhay na maguli ng tagapagligtas, dalawang disipulo ang naglakbay papunta sa nayon ng Emmaus. Hindi nakikilala, sinamahan sila ng Panginoon sa paglalakbay. Habang naglalakbay sila, tinuruan sila ni Jesus mula sa banal na kasulatan. Nang marating nila ang kanilang destinasyon, inanyahan sila na siya na kumain kasama nila. At nangyari nang siya ay nakaupos, nakasalo sila sa dulang ng pagkain, ay kanilang dinampot ng tinapit, binasubasan. At ito pinagputol-putol at binigay sa kanila. At nabuksan ang kanilang mga mata. At siya ay nakilala nila. At siya ay nawala sa kanilang mga paningin. At sila ay nangagsabihan, hindi ba nag-alab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa tahan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? At sila ay nagsitindig sa oras ng iyon, at nagbalik sa Jerusalem at naratnang nagtipo ng mga apostol, at nagpatutuo sila sa mga apostol na tunay na nagbangong muli ang Panginoon. At isinaysay nila mga bagay na nangyayari sa daan, at kung paanong siya ay nakilala nila ng pagputol-putulin ang tinapay. Tinutulungan tayo ng sakramento na makilala ang ating tagapagligtas. Ipinaalala din nito sa atin ang kanyang pagdurusa. Kung talagang patas ang buhay, ikaw at ako ay hindi mabubuhay na maguli kailanman. Ikaw at ako ay hindi makatatayo ng malinis sa harap ng Diyos kailanman. Sa pagsasaalang-alang dito, nagpapasalamat ako na hindi patas ang buhay. Kasabay nito, masasabi kong may diin na, dahil sa pagbabayad sa alin niya sa Kristo, sa huli, taglay ang walang hanggang pangunawa sa mga bagay-bagay ay hindi magkakaroon ng di pagkapantay-batay. Lahat ng di makatarungan sa buhay ay naiwawasto. Ang katawan natin ngayon ay maaaring di magbago ngunit sa pamamagitan ng awa, kabaitan at mapagmamahal ng Diyos, tatanggapin natin higit pa sa marapat nating tanggapin, higit pa sa maaaring nating pagsikapan at higit pa sa maaaring nating asahan. May pangako sa atin na papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o hirap pa man, o ang mga bagay ng una ay naparam na. Ano man ang katayuan ng inyong buhay sa Diyos, inanyang ko ay lumapit pa sama sa langit at kay Hesukristo, ang tunay na tagpagtangkilik at tagpagbigay ng lahat ng kabutihan. Inanyahan ko ay dumalo sa sacrament meeting bawat linggo, at makibahagi sa banal na mga sagisag ng katawan ng at dugo ng tagapagligtas. Inanyahan ko ang damhin ng paglapit ng Diyos habang inihayag siya sa inyo gaya ng pinahayag siya noon sa mga sinaunang disipulo sa pagpuputol-putol ng tinapay. Kapag ginawa niyo ito, ipinapangako ko na mas mapapalapit kayo sa Diyos. Ang likas na tendensya na magmaktol gaya ng isang bata, pagkasipayo dahil kulang ang natanggap mo, at pang-insulto at pagdududo sa katotohanan ay maglalaho. Ang ganong mga kaisipan at damdamin ay mapapalitan ng higit na pagmamahal at pasasalamat sa regalo ng Ama sa Langit na Kanyang Anak. Habang lumalapit tayo sa Diyos, ang kapangyarihan ng pagbabayad sa alam ni Jesucristo ay darating sa ating buhay. At gaya ng mga disipulo na papunta sa Emmaus, matutuklasan natin na nariyan lang pala sa tabi ang tagapagligtas. Sinasaksihan at pinatuturuan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.